pekný deň alebo pekný večer opäť všetkým, ktorí si zapli túto prezentáciu. Ide o predmet finančné právo 2. Môj hlas už asi poznáte zo všetkých predchádzajúcich prezentácií. Prechádzame na daň z príjmov ako jednu z tých zložitejších daní. Preto ju máme rozdelenú na 3 týždne a postupne sa skúsime prelúskať viacerými aspektami. Všetky sú pomerne zaujímavé a do istej miery sa na nich dá veľmi, veľmi pekne ilustrovať, kam sa vieme dostať v rámci správy daní, v rámci nastavenia jednotlivých inštitútov, lebo príjmovka je v tom je naozaj fascinujúca, aká je variabilná, koľko hodností tam je. Treba rovno si aj povedať na úvod, že ona je asi jedna z tých politicky najcitlivejších daní. Napriek tomu, že z príjmovky nejdu až také výrazné príjmy, minimálne nie z fyzických osôb, v porovnaní s DPH-čkou, v porovnaní so selektívnymi spotrebnými daňami, v porovnaní s príjmovkou na právnické osoby, tak ide o daň, ktorá je viditeľná, ktorú si väčšina obyvateľov aspoň raz ročne sa proste s tým musí stretnúť, lebo musí prejsť na cez daňové priznanie alebo ročné zúčtovanie. Je to daň, ktorá je viditeľná na výplatnej páske, takže tá je politicky veľmi citlivá. Preto aj do nej bývajú najvýznamnejšie politické zásahy. A má to ešte niekoľko ďalších súvislostí. Preto, aby sme sa vedeli hlbšie ponoriť do dane z príjmov, tak skúsime tentokrát si prejsť iba tie jej základné princípy. Dokonca si neprejdeme podrobne všetky tie prvky daného právneho vzťahu, tak ako po predchádzajúci týždne sme išli subjekt, objekt, základ, sadzba. Teraz sa dostaneme naozaj len cez predmet a len cez subjekty. Práve preto, že pri základe to začína byť zaujímavé, to bude celá jedna prednáška a sadzba až tak nie, samozrejme, aj keď tam sú tiež zaujímavé prvky. A potom ešte správu si necháme na ďalší týždeň. Teda ešte v rámci tejto prezentácie sa dotknem aj toho vplyvu práva EÚ, ktorý je tiež je iný, je špecifický vo vzťahu k príjmovke. A aj kopa rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie sa práve dotýka toho, čo je v kompetencii členských štátov, čo už si zobrá na seba Európska únia, akým spôsobom sa bijeme, alebo akým spôsobom sa to všetko snúbi so základnými slobodami. Taký drobný úvod. Filozof Raptora asi poznáte. Za pred pár rokmi to bolo zábavné memečko. Teraz neviem, či ešte stále frčí. Je to len taká zaujímavá ilustrácia toho, že keď sa snažíme dane niečím odvodiť, nejakou peknou populárnou poučkou, tak sem tam si s tým strelíme do kolena. Tu filozof Raptor sa pýta presne, že pokiaľ spotrebná daň z cigariet, selektívna spotrebná daň, jej účel, teraz chválne poviem, že hlavný, ale teda jeden z hlavných účelov je odradiť od fajčenia, tak tým pádom daň z príjmu má odradiť od práce. Krásna otázka a naznačuje to, že treba byť opatrný s tými nejakými sekundárnymi účelmi daní. Ten primárny je vždy priniesť prostriedky do štátneho rozpočtu a ten sekundárny je skôr taký, aby som to vedel dobre politicky odôvodniť. Tuto samozrejme neviem príjmovku odôvodniť tým, že chceme, aby ľudia menej pracovali. A v skutočnosti daň z príjmov je jej dôvod alebo účel toho, prečo existuje, je oveľa zložitejší a skôr vyplýva z takého pragmatizmu politického. Dávnejšie sme sa bavili o tom, že ekonomovia už argumentujú, že by bola ideálna majetková daň na celý majetok, malé percento a nutne by som akože potom nemusel riešiť nejaké významné výkyvy. V podstate by som bol schopný vždy z toho majetku, ktorý si aj na seba vie zarobiť, vygenerovať dostatok prostriedkov, tak by som sa podielil o ne so štátom. A teda, keby len majetková daň, úplne ideálna daň, a to, keď sme v tom najväčšom sne, by bola, ako som to spomínal, vypočítaná konkrétna čiastka podľa potrieb a podľa majetku a schopnosti každého jedného daňovníka. To sme teda vo veľkej utopii. Krôčik od tej utopie smerom k praxi bola takáto jedna celková majetková daň, ale v praxi, ako som spomínal, tam narážame na to, že niektoré druhy majetku musíme ohodnocovať nie cez skutočnú hodnotu toho majetku, lebo nevieme nejak sa dostať k nejakej tej transakčnej hodnote, ale ho musíme ohodnocovať cez schopnosť toho majetku generovať príjem. A tam buď musím do toho dostať nejakého odhadcu, musím aj tak pracovať už s minulými príjmami, tie extrapolovať nejakým spôsobom do budúcnosti. A tak vznikla daň z príjmov. Namiesto toho, aby sme robili tento medzikrok a dostali sa ku majetkovej dani, tak sa zdá byť oveľa jednoduchšie zdaňovať ten skutočný príjem. A sú tam samozrejme nejaké dizajnové limity, ku ktorým sa musím dostať. Ale tým pádom treba príjmovku a daň z príjmov teda vnímať stále ako zvláštny medzikrok. A ešte v rámci tých medzikrokov treba vnímať to, že máme daň z príjmov právnických osôb, ktorá je tiež istý kompromis, lebo účelom je zdaniť nie priamo tú právnickú osobu, ale už ten príjem, ktorý by mal byť distribuovaný spoločníkom alebo tým, ktorí vložili kapitál do na takéto spoločnosti. Ja, firmy, kľudne pracujeme s pojmom firma ako teoretickým konceptom. Preto daň z príjmov už z tohto, že je tak zvláštne ukotvená v tom, že to je do istej miery obchádzka pri nejakých čistejších konceptoch, má potom veľa, veľa zaujímavých špecifík. Napriek tomu, že všetci s ňou žijeme a máme pocit, že však vlastne jej rozumieme. A jedna z tých špecifík je, že ona zdánlivo potom odrádza od akejkoľvek ekonomickej aktivity. Preto aj treba veľmi citlivo nastavovať jednotlivé jej parametre, tak aby ako sa hovorí, s vaničkou som nevyliala dieťa, aby mala síce ešte stále nejaké neprinášala príjmy do štátneho rozpočtu, ale zároveň aby príliš neškrtila hospodárstvo pracujúcich, podnikajúcich. To sme sa dotýkali toho škrtiaceho efektu, ktorý sme spomínali na jednej z predchádzajúcich prednášok. Poďme sa pozrieť na detaily. Keď si to rozdelíme, zdaňujem teda, predmet je taký ako očividný, že zdaňujem príjem. Prečo to ale dávam, že menej očividne, lebo, a to rozviniem ďalej, už spôsobom, akým sa vyvinuli mechanizmy výberu dane z príjmov, nie nevyhnutne ten, čo zdaňuje ten príjem, o tom aj vie, alebo ho má celý vypočítaný. To je otázka dávnej minulosti, kde ten systém autoaplikácií a teda povinnosť podať daňové priznanie sa týka keby každého, kto podliehal dani z príjmov. Tam je ale zaujímavý poznatok aj v tom, že vtedy zároveň dani z príjmov nepodliehali všetci, alebo bola nastavená nie že cez nulové sadzby, ale takže iba ten, kto zarábal nad určitú mieru, nad určitú výšku, bol zrazu povinný podať daňové priznanie a zdaní svoj príjem. A to, čím to je menej očividné, je, že mám v tom systéme strašne veľa agentov, to znamená prostredníkov, alebo kľudne použijeme ten pojem platiteľov dane, namiesto daňovník, ktorý zrazí ten príjem a odovzdá ho štátu. Má to viacero dôvodov, to budeme rozvíjať práve na tej tretej prednáške, ale výsledkom je potom aj to, že sú daňovníci, ktorí sa vlastne nedostanú veľmi do kontaktu s tým presným obrazom, koľko tých svojich príjmov oni odovzdajú, ak veľmi nechcú. Dostanú samozrejme potvrdenie o skutočných ručných zúčtovaniach, čo pri všetkých zamestnancoch, tých, čo majú príjem zo závislej činnosti, aby som sa vyjadroval presne, aj z krajne z príjmov. Mali by to vidieť na výplatnej páske, ale ak nepatríte medzi tých, čo nejak významne študujú, tak sa nutne ani nedozviete. Pre vás bude dôležité to číslo tej čistej mzdy, ktorá vám príde, a všetko ostatné beriete ako takú nejakú humlu, ako nejaké koncepty, ktoré si kto si povymýšľal, ale aj tak pre vás je zaujímavé to čisté číslo. A preto na priblíženie aj toho daň z príjmov sa používajú potom niektoré z zaujímavých popularizačných indikátorov, ako Deň daňovej slobody, zrejme zachytili. Skúste si schválne pozrieť, na ktorý deň to vychádzalo tento rok. Metodika toho Dňa daňovej slobody samozrejme nie je dokonalá, ale tiež niečo naznačuje. Tak to je, že zdaňujem príjem. To by bolo byť asi najmenej kontroverzné. Paradoxne uvidíte aj skôr, že do toho katalógu tých príjmov mi spadá veľa, veľa zaujímavých bodov a takých, ktoré vás možno aj prekvapia. Čo je dôležité, zároveň možno problematické pri daní z príjmov, je, že príjem je proste cyklicky citlivý zdroj. Krásne, že? Preložené do slovenčiny znamená to, že hospodársky cyklus, keď sa nedarí ekonomike a buď sa prepúšťa, alebo sa opäť otvára otázka výšky platov, tak a to sme na strane príjmu zo závislej činnosti za príjmu fyzických osôb. Ale nedarí sa ani podnikom, tie začínajú generovať straty, tak vtedy samozrejme aj daň z príjmov klesá. Úplne v priamom prenose to vidíte aj v súčasnej COVID-pandémii. Kopa samospráv si musel požiadať o taký preklenovací úver. Aj z dôvodov procesných im veľmi málo natieklo dane z príjmov, ale aj jednoducho z dôvodov, že utlmila sa tá ekonomická aktivita. A s kolegami tento týždeň sme sa pozerali na inom štúdijnom programe. A právo a ekonomia cez finančné právo, teda vaša finančné právo jednotka. Sme sa pozerali na rozpočet, rozpočet SK. Už poznáte asi ten web z minulého semestra. Tak všimli si tam zaujímavú vec, keď sa pozerali na kapitolu Všeobecná pokladničná správa a ten rozpočet, tak ako je napísaný, tak tam bolo vidno, že na rozpočtovaný je v skutočnosti negatívny príjem, to znamená záporné znamienko pri dani z príjmov fyzických osôb. Súvisel s tým, že predpoklad zaplatených daní na toto rozpočtové obdobie v dôsledku covidu sa zdá byť nižší, ako bola suma preddavkov už odvedených v minulom roku. Takže výsledkom má byť, že štát sa pripravuje na to, že bude ešte vyplácať a vrácať preddavky na dani, namiesto toho, aby dostal nejakú daň z príjmov. Samozrejme, tie preddavky, ktoré boli zaplatené v predchádzajúcom roku, tie už boli minuté. Takže toto je pomerne zaujímavá skutočnosť vo vzťahu k daní z príjmov. Treba žiadny štát v podstate sa nespolieha len na daň z príjmov, práve preto, že im to neumožňuje stabilne a rozumne prognozovať svoje finančné toky. Lebo v prípade kríz alebo nejakých neočakávaných šokov to môže veľmi zatriasť verejnými financiami. Takže na to treba myslieť a preto sa príjmovka tiež používa ako súčasť iba nejakého mixu. Prináša príjmy a ako som spomínal, je politicky citlivá a aj zároveň vďačná, keď chcem niečo obyvateľstvu zdanlivo odovzdať, ale vždy ju musím doplňať ďalším mixom iných daní, či už selektívnych, spotrebných, majetkových, alebo dostane sa aj ku všeobecných spotrebných daní. No a poďme sa pozrieť na to, že kto, takže subjekt. Tu pracujeme minimálne s dvoma kategóriami. Ten prvý je ten, kto má príjem, daňovník, poberateľ príjmu, neskôr sa začalo používať, že beneficial owner, skutočný vlastník príjmu. Je to zaujímavý koncept, ktorý zdá sa, že už sa dostáva trošku do slepej uličky, ale isté roky sa s ním pracovalo, najmä v kontexte medzinárodného zdanenia, na kontexte špecifických oslobodení, takže tam bol skutočný vlastník. Ale celkom dobre to ilustruje, že hľadáme práve nie nejakého formálneho príjemcu alebo osobu, ktorá je formálne oprávnená na nejaký príjem, ale hľadáme toho skutočného poberateľa toho príjmu. Zrejme mnohokrát sa spokojíme aj s tým formálnym, pokiaľ nám to umožňuje ľahšie správovať na túto daň. Čo nás dostáva k tomu prostredníkovi, ako som spomínal, agentov, platiteľ príjmu, alebo pojem platiteľ priamo používaný v zákone. A to je ten, čo naopak ten príjem vypláca, alebo cez ktorého určitý príjem prechádza a vtedy z neho robím platiteľa. Jednoducho mu stanovím povinnosť, že časť z toho ako daň má zadržať a odovzdať daňovému úradu. Takíto agenti veľmi pomáhajú v administrácii dane z príjmov a nachádzajú sa na veľké množstvo takých zaujímavých bodov. To v rámci správy to skúsime rozvíjať ďalej. Čo do aktivity, inak sa oplatí možno zamyslieť, my budeme v priebehu tohto semestra si budeme vyplňať daňové priznanie. Je to preto, aby ste každý z vás si prešiel aspoň raz týmto procesom. Je zase trošku bolestivý, ale na konci tohto je potom taký hmatateľný výsledok. Budete rozumieť celému tomu formuláru, budete rozumieť našim opakovaným argumentom, prečo toto už malo patriť do minulosti. Mali by sme sa posunúť nejakým trošku inteligentnejším prístupom. Ale zároveň uvidíte, že to zase nie je až tak hrozné, ako to na prvý pohľad vyzerá. Je to menšia odbočka čo do aktivít. Teraz ešte raz ten príjem, predmet. Môžete naozaj vymenúvať, čo všetko tým príjmom je. To si nechávam na ďalší slide. Väčšine z vás naozaj napadne príjem zo závislej činnosti alebo príjem z podnikania, ale tých príjmov je oveľa, oveľa viacej a mnohé z vás by ani nenapadlo, že v zásade by mali podliehať dani, pokiaľ zákonodarca neurobí nejaký špeciálny úkon, ktorým ten príjem zo zdania vidíme. A koľko? Takže základná sadzba. A tu sa dostávame do režimu, a kedy pri základe pracujeme ako s pravidlom, že ten základ je vyjadrený v sume euro. Väčšinu príjmov samozrejme očakávame v našej peňažnej ekonomike, že už je v mene euro alebo v nejakej inej menovej jednotke, ale teda by sme preklápali skôr jednu menu na druhu. A tam do toho vstupujú ešte aj kurzové rozdiely, čo je tiež zaujímavý problém dane z príjmov. K tomu sa dostane neskôr pri jednom rozsudku. Ale keď mám nepeňažný príjem, tak aj ten musím previesť na jeho peňažný ekvivalent. Na cvikách budete pracovať práve s tým, že aká je definícia príjmu a pri nepeňažnom plnení a dosiahnutom aj zámenou, tam pracuje zákon s takou vetou ocenené cenami bežne používanými v čase a mieste plnenia. Čo naznačuje, že jednoducho sa neuspokojím s tým, že vymením sliepku za kravu, ale potrebujem nájsť ten peňažný ekvivalent toho a zistiť, kto dosiahol príjem z tejto výmeny a vyjadriť v mene euro, aby som vedel započítať do základu dane. A keď už mám základ v mene euro, tak triviálny záver je, sadzba je pohyblivá, to znamená v percentách. To, že máme niekoľko cenových hladín, alebo teda niekoľko špecifických sadzieb už aj na Slovensku, to je politika, to k tomu patrí. Možno si pamätáte ešte aspoň z príbehov tzv. Rovnú daň, ktorá bola zavádzaná pred 20 rokov dozadu. Ani tamto zdanenie nebolo úplne rovné, stále bolo progresívne, ale bola aspoň jedna sadzba. Dokonca filozofia celej tej daňovej reformy, vtedy bola, aby sa to ľahko pamätalo, sadzby na všetky dane, také tie viditeľné, takže DPH mala 19, daň z príjmov mala 19. Či už fyzický alebo právnický osôb. Celkom pekné. Dobre sa to predávalo. Bol za tým skôr ambícia, aby to bolo tak user-friendly. Keď ste sa pozreli potom na tie jednotlivé detaily, tak uvidíte, že to nie je zase úplne rovnaké. Ani to zdanenie medzi fyzickými a právnickými osobami. Dobre, to je taký základ dane z príjmov a poďme skúsiť pitvať niektoré ďalšie z tých aspektov. Tu je dôležité, fakt si to zapamätajte. Je to taká, že všeobjímajúca daň. To je dôležité. To je prvá daň, ktorú máme aj v kontraste z toho, čo preberáme. Keď sme mali majetkové dane, tak vždy sme mali taký konkrétne identifikovaný majetok. To už som aj cez túto prednášku spomínal, že majetkovú daň zatiaľ neviem dizajnovať, takže obsiahnem všetok majetok, ohodnotím ho a zdaňujem, ale idem na tie druhy majetku, ktoré viem ľahko a rýchlo ohodnotiť z dát, ktoré mám k dispozícii. Preto sa pracovalo daň z nehnuteľnosti, daň z motorových vozidiel. To je majetok, ktorý sa ľahko dá dohľadať, ľahko sa dá ohodnotiť a s tým viem pracovať. Selektívne spotrebné dane boli z ich podstaty selektívne. Som išiel po špecifických tovaroch a službách a tým pádom tie som nemohol dizajnovať ako všeobjímajúce dane. Už aj na cvikách sme si prechádzali, prečo to nejde. Že tam tých dôvodno niekoľko. Daň z príjmov je úplný kontrast k tomu, čo sme spomínali. Tá je naopak dizajnovaná tak, že nezačínam po kúskoch a neidentifikujem jednotlivé kategórie príjmu, ktoré by mali podliehať dani. No a tam ten prístup už tradične je úplne opačný. Je tam zadefinované, čo je príjem, aj tá definícia by mala byť úplne najširšia možná. Spravidla aj daňovníkov obsiahnem všetkých, ktorí sa dajú a potom možno neskôr skúsim z toho vykrajovať malé kúsky práve opäť niekedy z koncepčných dôvodov, niekedy z rizopolitických dôvodov. Preto naozaj si zapamätajte, daň z príjmov je všeobjímajúca daň a ten začiatok je taký, že potenciálne úplne každý príjem je zdaniteľný a aj to tak je nadefinované, keď si pozrieť potom, čo je predmetom dane. Predmetom dane je príjem, zátvorke výnos z nakladania majetkom daňovníka alebo príjem z činnosti daňovníka. Takže aktívne aj pasívne príjmy, už toto mi naznačuje to. Dokonca aj keď nejaký majetok len sám na seba zarába, už už z toho tie príjmy podliehajú a sú predmetom dane. A teda aj to vymedzenie je, či už teda v paragrafe 3 alebo paragrafe 12, všetky príjmy okrem špecifických vymedzených predmetov, ktoré naozaj zákonodarca z niektorých bodov vykrojil. A tam jeden typický príklad sú práve dary. Príjmy, teda remontné darovanie. A to tiež nepracujeme s tým, že to je všeobecne rozšírený koncept po celom svete. Naopak, väčšina tradičných ekonomík má daň z darovania a daň z dedenia. Na Slovensku je to dôsledok jednoducho nášho politického a hospodárskeho vývoja 40-ročného, dôsledok práve tej Sulíkovej, Miklošovej daňovej reformy. Vychádzalo to z jednoduchých dát, z ktorých bolo vidno, že daň z darovania a daň z dedenia priniesla do štátneho rozpočtu menej, ako sa vynaložilo na jej správu. A to sa brali len tie prostriedky, ktorým bolo treba zaplatiť daňových úradníkov a akoby priame náklady. A neberieme vôbec ešte, koľko to spôsobilo cez administratívnu záťaž na strane daňovníkov. Takže to bola rídzo stratová daň a tam sa potom aj strácalo. Ten jej účel, na čo vlastne bola založená. Takže preto na Slovensku sa jednoducho príjem na domenutí darovaním a dedením vyňal z predmetu dane z príjmov. To aj z tej miery to aj vyčistilo trošku morálne hodnoty, lebo každý sa raz dostane do situácie, kedy je obdarovaný alebo dedí. A ak mám v týchto situáciách ešte následne mať zapnutú kontrolku, že akým spôsobom mám dediť tak, aby som ušetril na daniach, tak to začína byť trošku zložité. A začína to naozaj testovať tie morálne hranice celého obyvateľstva. A špecificky inak na cviku sa oplatí si otestovať situáciu, alebo si urobte vy taký vlastný experiment, že keby sme ponechali daň z dedenia a zrušili daň z darovania, aký by to malo celospoločenský dopad. To sú také pomerne zaujímavé predstavy. Takže to je u nás vyňaté. Na cvikách už budete mať aj debaty o tom, že či dar, príjem získaný darovaním je teda príjmom. To je asi prvá tá vec, k tomu sa práve dostaneme. Lebo teraz sa bavíme o tom, že čo je predmet dane. Ešte predtým je ten príjem, ktorý som spomínal, najširšia možná kategória. A práve tu si viete aj takú krásne logické cvičenie urobiť, keď si pozriete paragraf 3, tak z predmetu je vyňatý príjem na domenutí darovaním. Takže ten krok prvý musíte urobiť, aby ste uznali daru, že to je príjem a potom následne ho zaklasifikujete ako niečo, čo je vymedzené negatívne. Toto nie je predmetom dane. Mám tu jednu dobrú otázku. Čo príjmy z trestnej činnosti? Intuitívne každému napadne, že preboha nie je. Prečo by mali podliehať dani? A prečo nie? To je tá druhá otázka. Ak mám celú daň dizajnovanú ako všeobjímajúcu daň, tak kým nenájdem výslovne ustanovenie, ktoré mi bude vynímať príjmy z trestnej činnosti z predmetu dane, tak musím automaticky predpokladať, že aj tieto by mali byť predmetom dane. A je za tým aj kopu ďalších filozofických úvah, dokonca sa tomu venovali súdy naprieč celom svetu, ktoré uvažovali presne tou cestou, že ak by som to vyňal, tak v skutočnosti zvýhodňujem páchateľov trestnej činnosti. Dokonca možno môžem pôsobiť motivačne pre niektorých odísť z tej oficiálnej ekonomiky, alebo do tej šedej. Alebo nebudú musieť riešiť preukazovanie toho, či zdanenili ten svoj príjem. Budú musieť len riešiť preukazovanie pôvodu toho príjmu, respektíve budú musieť dobre utajovať tie svoje aktivity. Toto je ale na dlhý a zaujímavý príbeh, lebo na Slovensku sa tejto otázky najprv chopili súdy, lebo trestné súdy 50 rokov dozadu alebo viac. Dospeli k intuitívnym záverom, ktoré pre oblasť trestného práva sa zdali vtedy zaujímavé. Za seba osobne vravím, že nesúhlasím ani s tými závermi v rovine trestného práva, ale to vás zase nejdem nabádať, aby ste oponovali vašim vyučujúcim v rámci toho predmetu. Tam berme, že to je ustálená prax súdov a nemá zmysel možno to napádať z hľadiska divokých úvah. Z hľadiska daňového práva, tam to je presne naopak, tam už momentálne sa nediskutuje, Čechách najvyšší správny súd to vyslovene sformuloval, že prečo by to malo byť vyňaté zo základu dane, alebo z predmetu dane. Na Slovensku opatrnejšie najvyšší súd povedal, ako náhle neviem, aký je pôvod toho príjmu, tak nemám prečo vôbec riešiť, či je alebo nie je predmetom. Je to na tom daňovníkovi, aby im povedal, že tento dar, toto je špecifický druh príjmu, ktorý je vyňatý z predmetu dane, prípadne oslobodený. Čo pri príjmu stresnej činnosti sa neviem dotknúť alebo dovolať takéhoto ustanovenia. A niekoľko ďalších teraz súvislostí. Takže kľudne pracujte s tým, že v zásade by aj takéto príjmy mali byť zdanené. Kde je prax? A to, že samozrejme príde absurdná situácia, že by som to mal priznať v daňovom priznaní, to je možno na trochu iný príbeh. A na Moodle už teraz nájdete práve tú sériu článkov, kde toto bolo diskutované. Práve preto, aby vás to dostalo trošku do tej situácie, že čo všetko vlastne je predmetom dane z príjmov. A ideme ešte ale na začiatok, že čo to je vlastne ten príjem. Na cvíkach jeden z dobrých príkladov zase na cvičenie je, že keď si kúpim auto, je to príjem? Bo ak sa pozrite na definíciu príjmu v zákone daní z príjmov, že tu peňažné a nepeňažné plnenie, naznačuje, že možno hej, lebo niekto neplní nepeňažne. Toto súdy riešili výkladom, v Českej republike minimálne, kde sa dospeli práve k tomu záveru, že ten príjem musí byť skutočný, nie len zdanlivý. To znamená, musí ísť naozaj o navýšenie majetku. Nepostačí len, že ide o nejaký buď účtovný koncept. Tam boli ešte kopa súvislostí s podzákonnými normami. Ale v podstate čo do výkladu, to opäť nadväzuje na pochybnosti miernejšie, ešte dávnejšie, keď sme riešili pár týždňov. Že ako náhle nemám navýšenie majetku a zákon mi výslovne nehovorí, že niečo je príjem, tak to tam nemôžem dovykladať a dopredstavovať si, že ale veď kvalita tvojho života sa zlepšila. Ak to dožijem do väčšieho extrému, lebo tie koncepty v tej rozsudku najvyššieho správneho súdu môžu byť trošku zložité, napriek tomu, že tie právne vety sú tam úplne jasne napísané, lebo týkalo sa to práve kurzových rozdielov nezahrnovaných prípadov, kedy ja som mal, nakúpil som meny české koruny pred pár rokmi, tie teraz vystúpala ich hodnota. Ja v teórii som zbohatol, lebo mám nejakú hodnotu, ktorá proste narastla. Ale a medzičasom v Čechách došla k zmene zákona, kde tieto kurzové rozdiely sa mali už aj zahrňať do základu dane. Ale v tej dobe najvyšší správny súd povedal, že to je ešte stále len teoretické zbohatnutie. Vy neviete naviazať ten okamih, kedy ten kurzový rozdiel sa prejaví v tom skutočnom zvýšení majetku. A tá paralela je s tou zlatou mrkvou vypestovanou vo vlastnej záhrade. Tento príklad mám rád, takže ďakujem Martinovi Daňkovi, že ho kedysi dávno vymyslel. A pointa je, že keď zasadíte mrkvu, vyrastie vám zlatá mrkva, otázka je, či už ste zbohatli, že to musíte okamžite zdaniť. A to, ako je nastavený aj náš zákon, peňažné a nepeňažné plnenie, tak tá odpoveď jednoznačne nie. Posilnené teda aj touto judikatúrou. To je len potenciálny príjem, ktorý môže byť zrealizovaný následne tým, keď tú mrkvu niekomu predáte. Ak to preženiem opäť trošku do humoru, tak si viete predstaviť, že tá zlatá mrkva je možno zlatá len vo vašich predstavách. Možno to je úplne obyčajná mrkva a stále z nej nevytlčíte viac ako pár eur. A preto aj koncepty príjmu, obzvlášť teda pri fyzických osobách, sú naviazané na ten okamih plnenia transakcie. Takže až vtedy. Posledná paralela v tomto je príjem z bitcoinov. To je zaujímavé v tom ohľade, že tam si viete predstaviť pri tých ťažiaroch bitcoinov, že však oni sú tí, čo pestujú mrkvu, ale tam opatrne, oni nepestujú mrkvu. Keby pestovali mrkvu, tak si kódia svoj vlastný bitcoin a programujú, ale oni v skutočnosti dávajú ťažiari svoju vlastnú kapacitu alebo svoj vlastný výkon v prospech niečoho. A za odmenu im tretia osoba, možno sa aj neprizná, im poskytne nejaké plnenie. Tam dochádza k transakcii, ten bitcoin ja dostávam za odmenu. A preto sme v tej transakčnej časti. A to vedie tým pádom aj k záveru, že vlastne vyťaženie bitcoinu spôsobí to, že som nadobudol nejaký príjem. Musím ho oceniť, čo je možno komplikované, ale nie samozrejme nemožné. A potom aj zdaniť. A z tejto koncepcie vychádza potom už aj teraz koncept zdaňovania bitcoinov aj v slovenskom zákone o daňových príjmoch. Toľko predmet. Stalo by sa, že to je jednoduché, že? Príjem. Tak vieme ísť ešte k ďalším bodom. Subjekt tiež sa zdá byť pomerne jednoduchý. Keď sa pozriem len na zákon, tak tam sa toho nedostajem veľa. No, subjektom dané je fyzická osoba a právnická osoba. Pripomínam opäť, z podstaty ide teda o tú všeobjímajúcu daň. Tam to zdá, že deja vu, že? Proste potrebujem tam mať v tej množine zachytených úplne všetkých. Takže to najširšie možné je, že subjektom, a tu nasľubuje teraz trošku zábavná časť, vymedzený v zákone daní z príjmu ako daňovník, je teda fyzické osoby a právnické osoby. Takže každý, čo môže byť nositeľom práva povinnosti, takže v podstate aj malé deti, dôchodcovia od okamihu, od narodenia až po smrť prakticky pri fyzických osobách, pri právnických osobách obrazne tiež od narodenia až po smrť tejto právnickej osoby, že by sa mal mať pokryté hádam všetky možnosti. Začína to byť zaujímavé v okamihu, kedy sa náš zákonodarca sa pokúsil pokryť aj non-subjekty a dať im nejakú relevanciu z hľadiska daňového práva, len ich zadefinoval ako subjekt. A už teraz pribúdajú tie ďalšie novely, takže narazíte aj na jednak to, že subjekt má viacero významov v zákone o daní z príjmov, ale narazíte aj na to, že bude sa používať terminológia subjekt bez právnej subjektivity a subjekt s právnou subjektivitou. A fascinujúce, nie? Ale našťastie tieto ešte nie sú daňovníkom. Tak to má iba také veľmi špecifické okolnosti, kedy mi vstupuje do úvahy práve definovaný pojem subjekt. Zatiaľ daňovoprávna subjektivita, ten, čo má daňovoprávnu subjektivitu, volá sa daňovníkom. A tuto som si dovolil zarýpať ešte do jednej tej práve dane osobitného odvodu obchodných reťazcov. Diskutovali sme to pár týždňov dozadu. Obchodný reťazec tak, ako bol vymedzený v tom zákone, nešlo o subjekt. Nebola to právnická osoba, nebola to ani fyzická osoba. Takže by nebol daňovníkom ani podľa zákona daní z príjmov. Zaujímavé, lebo zákon o daní z príjmov zase uznával obchodným reťazcom možnosť dať si do daňových výdavkov tento uhradený odvod. Tam bolo zjavné, že si to zákonodarca ani neuvedomil, respektíve tvorca zákona. Z tohto úplne že najširšieho vymedzenia môžeme vychádzať a môžeme brať, že potom z toho samozrejme vykrojí zákonodarca niektoré špecifické subjekty, kde bude ich nebude zdaňovať vôbec alebo bude zdaňovať iba niektoré špecifické aktivity. Ale to je tá podružná časť. To nie je veľmi zložité. To si viete prečítať a za tým nie je veľa výkladu v podstate. Čo je zložité? Je tá teritoriálna väzba. A použijem tu dva pojmy, ktoré sú celosvetovo používané. Daňový rezident alebo daňový nerezident. V zákone o daní z príjmov je to inak formulované. Je to daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou alebo daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou. Tieto dva koncepty sú zaujímavé v tom ohľade, že ako daňového rezidenta vnímam, budem to ďalej vymedzovať, že kto je to ten daňový rezident, osobu, ktorá je teda doma v rámci určitého teritória. Ale čo je na tom dôležité, že štát tým, že sa cíti silný, že tá väzba toho štátu k takémuto daňovému rezidentovi je naozaj silná, tak štát si uplatní právo zdaňovať všetky celosvetové príjmy takéhoto daňového rezidenta. Takže ak by som ja bol svetový profesor, svetovo uznávaný, prednášajúci po celom svete od Belize po Kanadu, tak každý jeden príjem z tejto prednáškovej činnosti by bol zdaňovaný na Slovensku, kým by som bol tu s daňovým rezidentom. To je teda ten jeden rozmer, to je daňového rezidenta. A oproti tomu daňový nerezident, tak je ten, čo nie je daňový rezident, ale koncept jeho zdaňovania je, že zdaňujem len tie príjmy, ktoré viem povedať, že sú zo zdrojov na území štátu. Tá linka je tam totiž slabšia. Štát si nemôže povedať, že táto osoba je moja, ale to nebráni tomu štátu povedať, že aspoň príjmy tej osoby sú moje, respektíve môžem, by mali podliehať moje daňovej právomoci, pokiaľ tie príjmy si dobre vymedzím a pokiaľ na to mám racionálne dôvody. Toľko teda koncept daňového rezidenta, daňového nerezidenta. V skratke, ideme ju rozvíjať ďalej. Daňový rezident je... Kto je daňový rezident? Tak to je ten koncept. Ľahšie sa to povie, ako zistí, a to je, že osoba, ktorá je v danom štáte doma, ktorá má nejakú úzkú väzbu k tomu štátu, kde ten, teda, ako som spomínal, štát sa cíti, že tá väzba je tak silná, že môže zdaňovať jeho celosvetové príjmy. A dá ľahšie povedať, ako napísať do zákona, lebo práve asi nefunguje, že by som mal schopnosť rozpoznať vnútorný svet kohokoľvek, či už fyzické alebo právnické osoby. Je to príliš zložité a ten taký akože vnútorná väzba k niečomu je proste nezistiteľná. Je to tak. Viem ju len odhadnúť lepšie alebo horšie pomocou rôznych kritérií a časom sa nám utriasli rôzne kritéria, ktorými sa dá pracovať. Teraz uvidíte, že ten katalóg tých kritérií bude skladaný a postupne od formálnych, tak ako sme sa už bavili minulé týždne, od tých, ktoré sú ľahšie viditeľné, alebo sú niekde evidované, až po tie, ktoré sa ťažko zisťujú, ale ešte stále sú pomerne racionálne kritéria. Poďme sa na to pozrieť postupne cez fyzické osoby. A fyzické osoby majú takýto katalóg. A teraz prvé kritérium, s ktorým viem pracovať, je to formálne kritérium, samozrejme je ten trvalý pobyt, registrovaný pobyt. Väčšina štátov má nejaký register občanov. Má niečo, kde ako náhle mám zaevidovaného, vie s týmto, s touto databázou, vie pracovať aj správca dane, vie tam pochopiteľne doručovať. Ale pre účely rezidencie to je prvá a postačujúca podmienka. Ako náhle má niekto u nás trvalý pobyt, tak je daňovým rezidentom. To je uvažovanie väčšiny štátov, ktoré si takto koncipujú svoje zákony, svoje daňové zákony, teda dane z príjmov. A je to prvé a jednoduché, asi vôbec ťažko napadnutelné kritérium z hľadiska svojej nejakej užitočnosti. Pochopiteľne, tak ako sa dá zaregistrovať pobyt, asi sa dá pomerne jednoducho aj odregistrovať. Neviem nikoho prinútiť, musím mať tu zaregistrovaný pobyt. A respektíve je to pomerne zložité. Tak a zároveň, ak by si niekto odregistroval pobyt, tak potrebujem ešte stále nájsť nejaké kritérium, ktorým toho rezidenta identifikujem. A druhým najsilnejším kritériom a v slovenskom zákone daní z príjmov pomerne novým, nemá veľa rokov, je kritérium faktického bydliska. Ide zároveň o štandardné OECD kritérium, tak ono sa väčšina týchto štátov používa. A už teda nesledujem formálne kritérium, už sledujem naozaj faktické kritérium, už sledujem, kde ten človek naozaj udržiava nehnuteľnosť úmyslom tam trvale bývať. Ja tu mám poznačené zubnú kefku, ale sa to týka jedného príbehu. A skúsim pozrieť do Moodle, či tam už máte aj link na jeden blog Renáty Bláhovej, teraz poradkyne ministra financií, aj kandidátky na prezidentku finančnej správy. Tak v čase, kedy sa zavádzalo kritérium bydliska ako kritéria rezidencie, spomína niekoľko prípadov, ako to fungovalo v Nemecku. A jeden z takých pomerne zaujímavých prípadov sa týkal nemeckého futbalistu, ktorý mal registrovaný pobyt vo Švajčiarsku, asi so zjavným cieľom ušetriť na daniach. Ale nemecká finančná správa vyhodnotila, že on má stále bydlisko v Nemecku. A tie indikátory, z ktorých to zistila, teda okrem toho, že bolo podozrivé, že ten švajčiarsky byt možno bol sa príliš čisto, možno málo zabývanie, čo mi naznačuje, že tam teda to bydlisko asi nie je, tak oni mu určili, že má bydlisko v byte jeho priateľky v Nemecku. Tým, že mu tam identifikovali niekoľko predmetov úplne dennej bežnej spotreby, vrátane zubnej kefky. Čo teda vystavili z toho asi pomerne uveriteľný príbeh, že ten futbalista v skutočnosti už býva spolu s jeho priateľkou na nemeckej adrese a ten byt vlastní a udržiava vo Švajčiarsku iba s cieľom vyhnúť sa daniam. Takže na základe tohto kritéria sa z neho stal opäť nemecký daňový rezident. Takže to je kritérium bydliska. Vidíte, že už to je faktické kritérium. A opäť ak nemám ani bydlisko, ale ešte stále mám nejaké kritériu, mám väzbu. Tá väzba z pravidla býva postavená na tom, že trávim v určitom priestore viacej času v určitom teritóriu. Ten časový test počíta sa na dni. Vyjde tam 183 začiatých dní, 183 nie je úplne náhodné číslo, je to pol roka plus jeden deň. Takže predpokladá sa, že ak v jednom štáte, v jednom teritóriu strávim pol roka a viac, tak logicky mi to nahráva k záveru, že tam budem daňovým rezidentom. To je ten jeden štát, ktorý by mal mať právo zdaňovať všetky príjmy. A sú štáty, ktoré vylučujú tzv. Pendlerov, niekto, kto pravidelne prekračuje hranice, napríklad za prácou. A dokonca tie štáty to majú priamo v zákonných definíciách rezidencie. Slovenská republika to tiež tak mala, doteraz to tak má, ale je predpoklad, že od 1.1.2021 a toto kritérium bude zmenené momentálne v parlamente zákon v druhom čítaní, ktoré to práve upravuje. A teda bude sa viazať časový test s niekoľkými výnimkami, ale trošku užšími. A nebudem tam riešiť napríklad pendlerov. Otázka je, ako sa toto dokazuje? Ako počítam 183 začiatých dní? Zdá sa to ako nemožné. A napriek tomu zamyslite sa, že ak idem pracovať kdesi k zamestnávateľovi, okamžite mám evidenciu práce, mám dochádzku, po ktorej môže siahnuť správca dane, keď mi veľmi to zistí. Mám, ak pracujem nie ako zamestnanec, ale ako slobodné povolanie alebo živnostník, nejaký takýto projektový kontraktor, tak je už štandardom momentálne, že dodávateľia služieb svojim klientom poskytujú spolu s faktúrami tzv. Timesheety alebo výkazy práce človekohodín, človekodní. A z nich je samozrejme viditeľné, kde sa zdržiaval ten človek, ktorý bola vyfakturovaná nejaká práca. Takže sú takéto indikátory, s ktorými vie finančná správa pracovať a na základe ktorých vie v niektorých prípadoch aj naplniť tento časový test. A treba myslieť samozrejme na to, že všetky tieto kritéria nie sú automaticky stavané na to, aby ich vždy vymáhala finančná správa. A to, čo som možno nespomenul na začiatku, je dôležité, že daň z príjmov, ja to ešte párkrát budem opakovať, je postavená už na režime autoaplikácie alebo samozdanenia. A ja si mám ten zákon zobrať do ruky, ja ho mám pochopiť, ja si mám sám zistiť základ dane, a vypočítať dane, túto zaplatiť, priznať a zaplatiť. A preto vlastne v okamihu, keď už musí finančná správa tieto pravidlá aplikovať namiesto mňa, takže zle, už mi hrozí pokuta. Preto tieto kritéria slúžia primárne na to, aby každý, kto vezme ten zákon do ruky, vedel sám sa identifikovať a povedať si, ktorému teritóriu patrí. No, to sú tri štandardné testy. Existujú ešte niektoré ďalšie kritéria. Ja tu mám poznačené občianstvo alebo zelená karta. To sa týka Spojených štátov amerických, keďže to je štát, kde vidíte tú morálku, tú predstavu, že greatest country in the world, že tá predstava je, že kto už si požiadal americké občianstvo alebo zelenú kartu, robí tak s úmyslom v tej krajine byť, zostať tam, lebo to je krajina zaslúbená. Z tej perspektívy potom aj zákonodárca pristupoval k tomu, že kto to občianstvo má, tak je našim rezidentom. Ono to vedie potom pochopiteľne ku rôznym konfliktom, k tomu zdaneniu, to rozviniem ďalej. A musí byť trošku odstraňovaný. Každopádne je to kritérium, ktoré Spojené štáty americké majú a ho aplikujú. Aj sú pomerne prísni na to, keď je držiteľia zelenej karty, ktorí sa tam 10 rokov nezjavili. A ak nepodajú daňové priznanie, ešte stále si dajú tú námahu sa opýtať, že či to myslí vážne. A či teda si predsa len to nerozmyslí s tým zanedbaním tejto povinnosti. Hoci by aj tam mala ísť nula. Takže toto sú kritériá, ktoré sú používané pri fyzických osobách. Vidíte, že tam katalóg je od formálnejšieho. Jak to občianstvo a zelená karta, to zase Spojeným štátom americkým sa im to hodí práve preto, že to je formálne kritérium. Oni až tak zase s tou registráciou pobytu sám sa nepretrhnú, práve pretože to je federácia. A tiež tie ich social security numbers nemá úplne každý, samozrejme. Takže to je to kritérium, ktorým tam slúži ako zástupné kritérium, namiesto toho, čo je zase štandardne používané. Poďme sa pozrieť, ako to je na právnickej osobe. Ten katalóg bude veľmi podobný, uvidíte. Tiež pracujem najprv s formálnym kritériom registrovaného sídla a popri tom mám materiálne kritérium miesto skutočného vedenia. Tu menšia odbočka, asi ste to mali na obchodnom práve, keď ste prechádzali korporát, tak ste vnímali, že aj v Európskej únii bola tá diskusia, že ktorý princíp pre ako rozhodné právo, právo, ktorý má byť, má sa riadiť obchodná spoločnosť, alebo teda právnická osoba vo všeobecnosti, má byť určené, že či to je ten inkorporačný princíp, teda princíp, kde bola zriadená, založená a je zapísaná tá spoločnosť, ale, a teda registrované sídlo, alebo princíp skutočného sídla, to znamená tam, kde sú vykonávané rozhodnutia. Inak aj v obchodnom zákonníku určitý krátky čas bol aj koncept skutočného sídla, ale väčšinu života Slovenskej republiky sa pracuje s tou inkorporačnou teóriou a táto sa aj presadila cez rozhodovaciu prax Súdneho dvora Európskej únie. Pre účely rezidencie však pracujeme s obidvoma. Prečo? Lebo by bolo veľmi jednoduché si prepísať registrované sídlo na Belize a teda operovať na Slovensku s nejakou spoločnosťou, ktorá tam je a vyhnúť sa tým pádom celosvetovým príjmom tejto spoločnosti v našej jurisdikcii, vtedy nastupuje miesto skutočného vedenia a ak finančná správa ukáže, že ja tú spoločnosť stále vediem odtiaľto z kancelárii z Ružinova, tak tá spoločnosť, hoci zriadená podľa práva Belize a zaregistrovaná v tom ich registri, je daňovým rezidentom na Slovensku. Opäť otázka, ako sa to dokazuje, sú na to spôsoby. Môžu sa pýtať zrejme na skutočný výkon činnosti tej spoločnosti na Belize, čo im vieme preukázať, spýtať sa, kto tam rozhoduje a ako sú tie rozhodnutia zaprotokolované. V podstate je to inak celkom jednoduché. Ako náhle vám bude niekto ponúkať alebo zachytí, že niekto v okolí ponúka skvelé offshore spoločnosti, cez ktoré sa dajú optimalizovať daňové povinnosti, kľudne ho v mojom mene vysmejte. Zjavne toho ten dopyt nemá naštudovaného. Alebo ak má, tak svojich klientov jednoducho klame a vystavuje ich aj trestným sankciám. Čo sa oplatí zhrnúť pri týchto testoch rezidencie, je, že každá jedna z týchto podmienok je formulovaná ako postačujúca. To znamená, ktorákoľvek je splnená, automaticky tá osoba sa považuje za rezidenta tohto štátu. Dostávame sa do otázky potom, že čo keď je rezidentom viacerých štátov potom podľa rôznych kritérií, stáva sa to. A nič. Väčšinou to je potom riešené cez niektoré ďalšie nástroje, k tým sa ešte dostanem, ale vôbec to neurobí nič s tým samotným kritériom. Nemám ten zákon napísaný tak, že by mi povedal, že ak náhodou má niekde bydlisko a tu trvalý pobyt, tak trvalý pobyt sa nepočíta. Počíta. Práve bydlisko sa počíta v tom štáte. Oni ho majú za rezidenta a nám stačí stále ten trvalý pobyt. My sa pýtame, to je postačujúca podmienka. Tým pádom aj právnická osoba môže byť minimálne v dvoch štátoch daňovým rezidentom, teda tam, kde má registrované sídlo a tam, kde má miesto skutočného vedenia, ak sa líšia. Fyzická osoba v extrémnom prípade môže byť rezidentom štyroch štátov, že? Niekde má registrovaný pobyt, niekde má bydlisko, niekde strávil zhodou okolností 183 dní a niekde má zelenú kartu. Takže to možno to je. A k tomu sa dostaneme ešte v priebehu tejto prednášky, lebo to je prípad, s ktorým ste moc nemali možnosť sa stretnúť pri predchádzajúcich daniach, preberaných v predchádzajúcich týždňoch. Poďme ďalej. Poďme sa pozrieť na príjmy zo zdrojov. Všimli ste si, že som tu nedal samostatný slajd na definíciu nerezidenta. To súvisí s tým, že nerezident je proste opak rezidenta. Znamená, každý, kto nie je považovaný za daňového rezidenta, teda nesplní jednu z tých postačujúcich podmienok, tak je automaticky daňovým nerezidentom. Teda daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou podľa slovenského zákona. Tam je zaujímavé skôr ten dôsledok, že už teda nezdaňujeme jeho celosvetové príjmy, ale len tie príjmy zo zdrojov. A skúsme si pozrieť, ktoré to sú. Čo je možno prekvapujúce, že asi nie je ustálený katalóg týchto príjmov zo zdrojov, nemám ani právny princíp, medzinárodnoprávny, hoci ani ústavný, ktorý mi povedal, že ktorý príjem je príjem zo zdroja na území niektorého štátu. Je akékoľvek úvahy právne, alebo teda úvahy zákonodarcu v tomto sú vedené čirým pragmatizmom. Určuje si to teda každý štát a pracuje s tým, že čo sú to tie reálne zdaniteľné príjmy. Tie, ktorých sa viem dotknúť, ktoré viem zexekvovať. Opäť sa vraciame k tomu, že daňová politika je správa daní. Takže typické príklady sú príjem z nájmu nehnuteľností umiestnených v našom teritóriu. Keď nebudem odvádzať daň z toho, že tú nehnuteľnosť prenajímam, čo štát urobí, zoberie mi celú tú nehnuteľnosť, predajú a použije to na zaplatenie dane. Nejakým spôsobom vypočítanej. To je ale otázka správy daní. A typicky všetky platby od rezidentov. A najčastejšie práve pasívne príjmy tam bývajú, a to sú úroky, licenčné poplatky, dividendy. Jednoducho rezidentovi viem uložiť tú povinnosť a viem ho urobiť platiteľom. To sme diskutovali, ako náhle som platiteľom, tak zodpovedám za to, že by som mal zraziť z toho daň a zaplatiť ju. Ak to neurobím, ide to na môj vrúb a štát vlastne vôbec nezaujíma, že niekto dostal čistý príjem. Nemusím naháňať nikoho v Amerike. Idem si po tomto platiteľovi a poviem mu, že on si nesplnil právom uloženú povinnosť. Dôsledkom je, že tú daň musí zaplatiť z vlastného vrecka. Takže toto sú príklady tých reálne zdaniteľných príjmov. A občas sa stane, že to trošku preženie zákonodárca s tou snahou, lebo vnímame, že toto je večný boj o ochrane daňového základu pred únikmi a pred schémami. Tak dal som vám článok do Moodle týkajúci sa Egyptu a ťavy. Je to jedno obdobie, kedy zákonodárca mal ambíciu tie platby od rezidentov rozšíriť aj na aktívne príjmy. Bez ohľadu na to, kde sa vykonávala tá činnosť. Stačilo, že na jednej strane bol slovenský daňový rezident ako platiteľ príjmu. Okamžite sa to považovalo za príjem zo zdrojov na území Slovenskej republiky. Boli tam nejaké obmedzujúce podmienky, ale aj tie boli tak zaujímavé, že napríklad sa to dotklo Egyptu. Takže ktokoľvek, kto bol v jednom roku na dovolenku v Egypte, ak by chcel konať plne v súlade so slovenským zákonom o daní z príjmov, tak by sa musel hádať s každým jedným poskytovateľom v Egypte, že mu musí zraziť časť z tej odplaty a odviesť z toho daň do slovenského štátneho rozpočtu. Takže to bola jedna z tých bizarných situácií. Určite si to prečítajte. Je to výborná ilustrácia toho, že ako štáty sa snažia vymedziť tie príjmy zo zdrojov. Ambície samozrejme boli čo najširšie. Má to svoje dôsledky samozrejme. A tým dôsledkom je dvojité zdanenie. A ako začať s týmto? Začneme tým, že ide proste o úplne prirodzený následok toho vyššie uvedeného, o konflikty rezidencie. To znamená, keď sa štáty rozhodnú, že nejaká osoba je rezidentom dvoch štátov alebo viacerých. A teda celosvetové príjmy by mali byť zdaňované v dvoch, troch štátoch. Tá sadzba narastie potom výrazne. Ale môže ísť aj konflikt práve rezidencia, zdroj. Jeden štát mi zdaňuje všetky príjmy, lebo to je rezident, a druhý štát zdaňuje tie príjmy zo zdroja, lebo ich považuje za príjmy zo zdroja. Aj tam mi narastie to zdanenie práve kombináciou týchto dvoch. Sú veľmi vzácne prípady, ale nastanú, kedy dva štáty považujú ten istý príjem za príjem zo zdroja, aj keď ten subjekt nie je rezidentom ani jednom z tých dvoch štátov. Aj tento konflikt teda ústí do dvojitého zdanenia. Takže to je ten prirodzený následok. K tomu treba dať niekoľko pripomienok. Tú prvú a dôležitú, nie je to zakázané. Počúvam to opakovane, ako spomínajú a tak nielen naši študenti, ale aj v úvodzovkách náhodný okolo idúci, ako hovorí, ale veď to je dvojité zdanenie a to sa nesmie. Nie je to pravda. Môže sa to a vlastne to nie je problém. Aj momentálne máme ekonomické dvojité zdanie už len na Slovensku. Zdaňujeme právnickú osobu a potom dividendy, ktoré tá právnická osoba vypláca. V skutočnosti neexistuje žiadny ústavný princíp európskeho práva, princíp medzinárodného práva verejného, ktorý by povedal, že dvojité zdanenie je zakázané. Je to len nežiaduci jav. Je to proste len problém z hľadiska medzinárodného obchodu. V prvom rade tak. Výsledkom je, akože jeden štát obvykle nezdaňuje dvakrát ten istý príjem. Ešte je to rozdelenie na daň z príjmov fyzickej osoby a daň z príjmov právnickej osoby, teda právnickej osoby a potom daň z dividend, je v skutočnosti len snaha časť dane vybrať skôr už na úrovni tej právnickej osoby a potom zvýšok dodaniť na úrovni fyzickej osoby. Kopa štátov, ktoré pracujú s týmto konceptom dane z dividend, dane z príjmov, umožňujú tzv. Tax credit alebo započítanie. Takže výsledkom je, že tá daň potom by nemala byť vyššia, ako keby tá fyzická osoba podnikala priamo. Tam veľmi dôsledne sa snažia dodržať ten princíp neutrality. Aby akoby voľba pre právnickú osobu nebola daňovo motivovaná. Aby to bolo len, že využívam koncept právnickej osoby. Práve preto, prečo bol ten koncept nadizajnovaný z hľadiska korporátneho práva. Z hľadiska súkromného práva. Preto ku dvojitému zdaneniu mi naozaj dojde v tých prípadoch, ktoré som spomínal. Skôr to nastáva práve vtedy, keď štáty jednoducho nemyslia na to, ako bude zdaňovať nejaký ďalší štát. Je to mimo ich jurisdikcie, mimo ich suverenity a nemajú dôvod sa ani príliš obmedzovať, len preto, že niektorý štát robí to alebo ono. Nastávajú samozrejme situácie, keď niektoré štáty dvojité zdanenie vylučujú jednostranne. K tomu sa dostaneme. Ale sú oveľa iné cesty, tak to budem rozvíjať ďalej. Prečo to ale robia, je dôležité v tomto bode, že to, je to nežiaduce z hľadiska cezhraničného pohybu kapitálu a pracovnej síly. Prečo by ste išli zarábať niekam do zahraničia, keď viete, že bude zdanené násobne viacej. Takže vtedy si to dobre rozmyslíte. Prečo by ste mali umiestňovať kapitál do zahraničia, keď viete, že vám to bude zdanené násobne viacej. Takže toto je zjavná bariéra. Dokonca aj Súdny dvor Európskej únie sa už tomuto venoval a povedal, že dvojité zdanenie je problém, ale na teraz v podstate nevie nájsť iný a lepší nástroj, ako sa mu vyhýbať, než cez sieť bilaterálnych zmluv o zamedzení dvojitého zdanenia. Existenciu podporuje a rešpektuje. Tu je pomerne zaujímavé v tom, že úplne opačný princíp zaviedol Súdny dvor Európskej únie ku zmluvám o ochrane investícií. Tie sa podarilo v úvodzovkách zostreliť práve vďaka strane Slovenskej republiky v spore s Achmeou, vlastníkom zdravotnej poisťovne jednej. A nasledovalo niekoľko ďalších rozhodnutí. Takže to je tu vidno, že ten súdny dvor sa k tomu postavil trochu inak a vníma, že tento dvojité zdanie je významný problém, ale zatiaľ inak ako zmluvne ho neviem zatiaľ efektívne riešiť. Tak k tomu sa ešte dostanem. Tak poďme pozrieť, že ako sa to rieši, teda ako vylúčim to dvojité zdanenie. Jedno je, že naozaj jednostranne, unilaterálne, že štát sa proste vzdá svoje zdaňovacej právomoci nad niektorým príjmom a povie si, že to je jednoducho to je preto, aby nebránil svojim vlastným, najčastejšie svojim vlastným rezidentom ísť do zahraničia a vyvážať kapitál. Typicky sa to týka naozaj štátov, ktoré exportujú kapitál. Tie vtedy vedia byť veľmi veľkorysé. Týka sa to Spojených štátov amerických, Veľkej Británie. Väčšina týchto štátov má veľmi široké uplatnenie možností započítania dane zaplatených v zahraničí na daňovú povinnosť doma, aby nevznikalo dvojité zdanenie. Bez ohľadu na to, či s tým štátom má alebo nemá zmluvu. Majú niektoré špecifické kritéria samozrejme, ale to je ten jednostranný prístup. A vidíte ten dôvod, prečo je taký. Štáty, ktoré sú skôr importérmi kapitálu, na takéto veci obvykle nemyslí, alebo im to ani nenapadne. Nenájdu si tých daňovníkov, prospech, ktorý by mali tie normy takýmto spôsobom formulovať a vzdávať sa teda časti svojej zdaňovacej jurisdikcie. A preto väčšinou to riešenie býva v podobe zmluv, medzinárodných zmluv, a teraz či už bilaterálnych, teda dvojstranných alebo multilaterálnych, teda zmluv o zamedzení dvojitého zdanenia. Každý štát je väčšinou zmluvným štátom desiatky a viacej, niekoľko desiatok takýchto zmluv. Slovensko, naposledy, keď som to počítal, to bolo viac ako 60, blížili sa k 70. Bilaterálnych zmluv o zamedzení dvojitého zdanenia. Jednu máme aj multilaterálnu, ešte z čias RVHP, tá je tak zvláštne formulovaná. Väčšina ale týchto zmluv totiž aj štruktúrou, aj svojou filozofiou nasleduje dva koncepty. Buď takzvaný model OECD, je modelová zmluva, ako ktorá je pomerne obsiahly a dobre napísaný komentár, alebo model OSN, modelová zmluva OSN, obdobne so svojím komentárom. Tento komentár pre zmenu odkazuje zase na komentár OECD, pomerne fascinujúce čítanie obidvoch. A na základe týchto zmluv, ak ste mali MPS-ko, tak ste zachytili, že viete, čo je to kolízna norma, ktorá hovorí, že ktorý štát alebo ktorý právny poriadok má prednosť, tak aj zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia obsahujú veľkú časť najmä kolíznych noriem. Definujú, aké druhy príjmov, nejaké kategórie a povedia, táto kategória príjmov spadá na jednu alebo druhú stranu plotu. Sú aj situácie, keď sa tak rozhodne časť príjmu na jednu stranu plotu, časť na druhú stranu plotu. A ako náhle už mám takto umožnené, že ktorý z tých štátov to môže zdaniť, či teda výlučne štát rezidencie, alebo výlučne štát, nemôže byť výlučne štát zdroja, takže štát zdroja môže, alebo je to tak, že časť štát zdroja môže, ale iba do nejakej výšky, tak keď sa už dohodnú na tomto, tak ešte na konci potom aj je klauzula, že sa dohodnú, a ako to ten štát rezidencie, ktorý zdaňuje celosvetové príjmy, zohľadní. Či ten príjem víme úplne, tá metóda vyňatia, iba sa úplne vzdá svoje právomoci, alebo metóda započítania, ktorá už stáva štandardom momentálne, lebo umožňuje menej unikov. Samozrejme, že štát naďalej uplatňuje svoju zdaňovaciu právomoc, naďalej v plnej výške uvalí najprv daň, ale následne umožní započítať tú daň zaplatenú v zahraničí. Aj tam je ešte niekoľko detailov, ale to už je naozaj na iný a inak veľmi fascinujúci príbeh. Tak celá otázka medzinárodných zmluv a zamedzení dvojitého zdanenia, ich aplikácie, ich zneužívania je na samostatný predmet a pomerne fascinujúci. Máme dokonca aj niekoľko konaní a rozhodnutí na Slovensku, ktoré sú vždy dobré čítanie vo vzťahu k tejto otázke. V tomto ohľade to berte, že to je len taký veľmi rýchly úvod, ale úvod do dane z príjmov by bol vlastne neúplný, keby sme sa nedotkli tohto konceptu rezidencie a nerezidencie a teda súvisiace otázky dvojitého zdanenia. No a myslím, že to je posledný slajd v tomto týždni. Je vplyv práva EÚ. No, treba tu dať niekoľko možno dôležitých bodov. Ak už som spomínal v predchádzajúcich slajdoch, Súdny dvor Európskej únie a jeho rozhodovaciu činnosť, ste sa si dovtípili, že aj tu právo EÚ má svoj vplyv, ale teraz opravdu, ja som povedal, že výlučná pôsobnosť členských štátov, nie je to pravda. Tak patria do spoločnej kompetencie aj vnútorný trh, ale táto pôsobnosť ešte nebola vyprázdnená normotvornou činnosťou Európskej únie. Práve preto, že tam sa vyžaduje jednomyselnosť a veľa štátov považuje otázku priamych daní za zásadnú otázku vlastnej suverenity, ktoré sa nechcú zdať. Sú aj politici na Slovensku, ktorí vlastne vravia, že len cez moju mŕtvolu, touto cestou sa nevydáme nikdy. Takže to je tu ešte na dlhé roky cesta zarúbaná. Tým pádom priame dane nemáme komplexne harmonizované. Aj súdny dvor už v tomto kontexte povedal, že v neharmonizovanej oblasti nemôžem a nemám tú jurisdikciu vyvozovať nejaké všeobecné princípy, tak ako vyvodil, neskôr sa k tomu dostaneme, princíp zákazu zneužitia práva. Ako princípu práva Európskej únie. Tým pádom je trošku pokúsku harmonizovaná oblasť priamých daní. Asi v dvoch častiach alebo v dvoch aspektoch. Jednak niekoľko okruhov je riešených smernicami. Takže máme pár smerníc týkajúcich sa priamých daní. Najnovšia vetva je práve smernica ATAD, ATAD 2. Tá sa týka agresívneho daňového plánovania, ktoré teda narušuje vnútorný trh. Takže sú to niektoré pravidlá, ktoré museli členské štáty zaviesť do svojich vnútroštátnych poriadkov. Aj keď išlo o oblasť priamých daní, proste zhodli, že nebudeme vyparazitovať na iných členských štátoch a zavádzať niektoré škodlivé daňové režimy. A tam patrí či už pravidlo obmedzenia zahrnutia úrokov, tzv. Nízka kapitalizácia, dostane sa k tomu. Pravidlo, všeobecné pravidlo proti zneužitiu a niekoľko ďalších. Pravidlo proti hybridným nesúhľadom. Takže to je jedna vetva, kde sa teda už členské štáty našli tú zhodu. Pochopiteľne, tam je politicky ťažké oponovať a povedať, že však ale toto nepodporíme. Žiadny štát sa nemôže tváriť, že je v prospech agresívneho daňového plánovania. A potom máme niekoľko smerníc, ktoré postupne upravujú zdaňovanie úspor. Tá už medzičasom odišla, existovala, ale už sa štáty dohodli na poskytovaní cezhraničných údajov o účtoch finančných. A tým pádom to už je iba historická smernica, ale mám smernicu, ktorá rieši dvojité zdanenie pri zdaňovaní úrokov a licenčných poplatkov, Interest and Royalty Directive, Royalties Directive, ktorá, a ešte sa dostaneme aj to, že majetok pri podnikových kombináciách, to je Parent Subsidiary Directive, aj pri teda vyplácaní dividend, ale aj pri zlúčenie, a to je zlúčenie, ešte Merger Directive, ide tak úspory, tam som zabudol dividendy, úroky, licenčné poplatky a teraz direktív. Čo je spoločné pre všetky tieto smernice, je, že to naráža na ten hlavný problém, ktorý bol, že otvorenie trhu otvorilo priestor aj nadnárodným korporáciám a tam sa ukázalo to, že nadnárodné korporácie síce uznávajú právne subjektivity jednotlivých členských štátoch, lebo nemáme plne harmonizované korporátne poriadky, ale rizo ekonomicky oni tie mnohokrát tie právne hranice ignorujú. Práve preto, že mnohokrát ten podnik pôsobí ako jeden celok, funguje ako jeden celok, len je rozložený cez niekoľko štátov. A to je vlastne cieľ, to je ambícia, to je hlavný cieľ vôbec vytvorenia vnútorného trhu, aby tie podniky fungovali takto a neboli obmedzované národnými hranicami. A tým pádom sa prijala konsenzus, že toto by mali, pri týchto minimálnych hraniciach by to mali potom aj daňové poriadky rešpektovať. Keď sú vyplácané navzájom úroky a licenčné poplatky medzi jednotlivými právnickými osobami v takomto koncerne, v skutočnosti ide o interné plnenia, tak ako si jeden podnik na Slovensku medzi svojimi jednotlivými závodmi Košice, Prešov, Žilina, Banská Bystrica, keď si posúva hotovosť alebo keď si navzájom on ani nemusí riešiť ten podnik, že potrebuje licenciu jeden z týchto závodov na používanie ochranné známky, tak rovnaká logika má byť premietnutá aj na národné korporácie v rámci Európskej únie. To isté sa týka teda hotovosti a úrokov, licenčných poplatkov, dividend, kde ignorujem potom tú ich a právnu subjektivitu a jednoducho tá hotovosť by mala plynúť voľne. A týka sa to práve aj tých podnikových kombinácií. Je to asi pojem skôr z ekonomickej univerzity. U nás sú to práve zlúčenia, splynutia, rozdelenia, čiže odštiepenia. A samozrejme cezhraničné. Alebo s cezhraničným prvkom. Tam, kde opäť vidíme, že tá kombinácia alebo to preskupenie je iba v rámci skupiny, má to nejaké špecifické dôvody, ale nedochádza tam ku prevodu alebo presunu statkov patriacich do podniku do nejakej inej skupiny. A odplatne toto len skupina opäť mení svoju štruktúru, aby mohla pružne reagovať na potreby trhu, tak je dohoda, že tam nevznikajú momenty, ktoré by mali vyvolať zdanenie. Lebo by samozrejme tie skupiny potom nerobili také zmeny, neadaptovali sa na trh a boli menej konkurencieschopné. Porovnaní s inými štátmi, ktoré nemajú takéto problémy. Lebo sú práve unitárne štáty. Toto je tá vetva smerníc, kde naozaj je aktívny vstup práve Európskej únie aj do vnútroštátnych poriadkov. A potom posledná vetva sa týka administratívnej spolupráce. Tu nie je až tak cítiť, lebo neovplyvňuje tie hmotnoprávne normy, ktorými sa riadi, že čo a ako má byť zdaňované, upravujú len to, čo by si štáty mali vymieňať, aké informácie medzi sebou. Je ich už dosť. Myslím, že už sa píše teraz DAC 7, to sú takzvané DAC smernice. A tie štáty už si naozaj vymieňajú pomerne široký korpus informácií a práve preto v súčasnosti už aj diskutujeme o tom, ako pokročiť ďalej ku predvyplneným daňovým priznaniam, ku väčšiemu pohľadu daňovníkov, ku lepšiemu získavaniu informácií o daňovníkov zo strany finančnej správy. A práve preto, že už tie zdroje naozaj majú, naša finančná správa disponuje obrovským množstvom informácií zo zahraničia. To, čo v 90. rokoch naozaj sa zdalo byť reálne, že však skriem sa v zahraničí, skriem svoj majetok alebo svoju podnikateľskú činnosť v zahraničí, už to je veľmi, veľmi obťažné. Ak ešte nekoná finančná správa teraz, tak je to len otázka času, lebo už tí informácie majú a priebežne ich dostávajú. Je toto je taká fotka vplyvu práva Európskej únie. Je na to niekoľko kníh, tá najhrubšia, ktorú mám na stole, má cez 1000 strán, takže samozrejme to nestihneme celé pokryť. Toto je len v rýchlosti, aby ste vedeli, ako to právo Európskej únie interreaguje. Je to na samostatný predmet, mohli učiť. A tým myslím, že som uzavrel celú túto prvú časť. Vidíte, že je toho dosť. Už sme toho veľa nepreberali, že pri tejto príjmovke. Takže ešte sa dostaneme ku základu a ku veľmi, veľmi špecifickým konceptom. Ale to verím, že už potom budete mať celkom dobré pochopenie dane z príjmov. A keď tretí týždeň to budeme zatvárať práve špecifikami správy daní, tak budete pripravení na to si urobiť to svoje daňové priznanie a bez nejakých väčších problémov. To je asi na teraz všetko. Ďakujem vám týmto za pozornosť. Opäť vidíme sa na Moodle, pravidelne sledujte, aké aktivity sa tam dejú. A budem sa tešiť, až budem môcť teda dodať druhý diel prezentácie o dane z príjmov. Tajne dúfam, že trochu sa tešíte aj vy. Pekný zvyšok dňa, večera, rána.